Prajem vám všetkým požehnané nedeľné ráno. Takže otázka na úvod. Čo je v živote isté? Jeden americký prezident pred časom povedal, v živote sú isté len dve veci. Dane a smrť. Apoštol Ján by však s ním hlboko nesúhlasil. Veď on práve preto napísal túto epištolu, lebo vie o istotách, ktoré platia napriek všetkej neistote ľudského života. Sú to istoty kresťana, o ktorých hovorí v dnešnom texte. Takže to je naša dnešná téma. Istoty uprostred neistoty. Tou prvou istotou je istota večného života, keď Ján píše. Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božího Syna, aby ste, čo? Aby ste dúfali? Nie. Aby ste verili? Nie. Aby ste vedeli, že máte večný život. Kresťan je totiž človek, ktorý nielen niečomu verí, ale aj niečo vie. Je nielen veriaci, ale aj vediaci, ktorý niečo vie o Bohu, o Kristovi, o sebe, o spáse. Odkiaľ to vie? No z písma, z Biblie. Aby ste vedeli. My si môžeme dovoliť mať neistotu v rôznych nepodstatných veciach. Ale v jednej veci, v tej najdôležitejšej, si neistotu dovoliť nemôžeme. A síce neistotu v otázke, či máme večný život alebo nie. Ján veriacich uisťuje o tom, že majú večný život. Nie, že ho budú mať niekedy v budúcnosti, ale že ho majú už tu, teraz, v prítomnosti. Veď čo zasľúbil Kristus svojim nasledovníkom? Ja im dávam, nie dám, ja im dávam tu a teraz večný život a nezahynú na veky. Čo to znamená? Napríklad i to, že keď by som sa zajtra ráno už nezobudil, tak cez bránu smrti vstúpim do Božej prítomnosti a budem na veky s Kristom. Toto môže kresťan vedieť so 100% istotou. Ale niekto môže namietať, nie je to len zbožný sebaklam, nejaká duchovná domýšľavosť, nie je to príliš trúfalé? Nie. Túto istotu mi dáva Božie slovo. Spochybniť túto istotu by znamenalo spochybniť Božie slovo, a teda autora tohto slova Boha. Ale čo Ján hovorí o Bohu v tejto istej kapitole v 11. verši? A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a ten život je v jeho synovi. Preto, milí bratia, milé sestry, keď si dnes večer budete líhať do postele, vy, ktorí veríte v meno Božího Syna, to znamená, ktorí ste uverili v Krista ako svojho záchrancu, že pre jeho obeť na kríži aj vám bolo odpustené, potom môžete vedieť, nie veriť, nie dúfať, nie sa nadejať, ale vedieť, že ak sa aj zajtra ráno už nezobudíte v tejto časnosti, zobudíte sa v prítomnosti Krista vo večnosti. Veď povedzte, čo by to bol za Boh, ktorý by svoje deti nechal celý život v neistote ohľadne ich večnosti. V neistote, čo bude s nimi po smrti. To by bol krutý Boh. Ale on nás v tej neistote nenechal. Ako dobre, že nie. To je teda naša prvá istota, istota večného života. Tá druhá istota, o ktorej tu Ján píše, je istota vypočutých modlitieb. Hovorí, a máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme žiadali. Čo charakterizuje prístup Božieho dieťaťa k nebeskému Otcovi? Je to dôvera. Dôvera, že Boh mi nechce zle, ale dobre. Že keď ho prosím o chlieb, tak mi nedá kameň. A keď ho prosím o rybu, tak mi nedá hada. No dobre, ale ako je to s vypočutím našich prosieb? Ako je to s tou istotou, že vieme, že už máme, o čo sme žiadali? Pri týchto Jánových slovách sa v nás môže zdvihnúť vlna nesúhlasu. Veď každý z nás má skúsenosti s tým, že jeho modlitby neboli vždy vypočuté. Ale Ján nehovorí, že Boh nám vystavil biankošek, prázdny šek, ktorý on podpísal a my už ten šek môžeme ľubovoľne vyplniť. Napísať naň akúkoľvek sumu, akúkoľvek prosbu. Nie. Vypočutie našich prosieb má jednu podmienku. Kedykoľvek o niečo prosíme, podľa jeho vôle. Čo to znamená, prosiť podľa Božej vôle? Znamená to chcieť to, čo chce Boh. Aby sa jeho vôľa stala i našou vôľou. Ak však máme prosiť podľa Božej vôle, najprv ju musíme poznať. Boh nám svoju všeobecnú vôľu, teda vôľu platnú všeobecne pre všetkých nás, zjavil v písme. Z písma sa dozvieme, čo Boh od nás chce, aký máme byť, čo máme robiť. Ale keď ide o náš osobný život, o konkrétnu Božiu vôľu pre mňa, tak ja ju veľakrát nepoznám. Sú situácie, v ktorých nevieme, čo je Božia vôľa pre nás. A ani nevieme, ako hovorí apoštol Pavol, za čo sa máme vlastne modliť. Tak čo vtedy? Vari sa máme prestať modliť? Alebo máme čakať dovtedy, kým nám Boh nezjaví svoju vôľu? Nie. My máme prosiť aj vtedy, keď nemáme jasno v tom, čo je Božia vôľa pre nás, ale vtedy sa máme modliť s tým, nech sa stane tvoja vôľa. Tak ako sa Boží syn modlil v Getsemane, prosil, aby bol ušetrený utrpenia, ale rozhodnutie ponechal na svojho otca. Lebo nejde o to, aby sa naša vôľa diala v nebi, ale aby sa Božia vôľa diala na zemi. My neprosíme Boha, Bože, nech sa zmení tvoja vôľa. My prosíme, nech sa stane tvoja vôľa. Ani neprosíme, nech sa tvoja vôľa stane na nebi, ale naša vôľa nech sa stane na zemi. Nie. Dôverovať Bohu znamená, že nech je jeho vôľa pre nás a s nami akákoľvek. On vie lepšie, čo je pre nás najlepšie. Čo poslúži na naše dobré. Tak ako rodič vie lepšie, čo je dobré pre jeho dieťa, tak aj nebeský Otec. A preto niekedy musí povedať na naše prosby i nie. Ján tu uvádza príklad modlitby, ktorá má zasľúbené vypočutie. Keď niekto vidí svojho brata páchať hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život. Ide o situáciu, keď niekto zo spoločenstva veriacich duchovne ochladne, upadne do hriechu, vzdiali sa od spoločenstva a teda aj od Boha. Čo vtedy? No vtedy sa máme prihovárať za ňoho u Boha, aby ho Boh priviedol k pokániu, aby ho navrátil späť k sebe, späť na Božie cesty. Ako budú také prosby vypočuté, Boh mu dá život, Boh ho duchovne obnoví, takže znovu začne žiť ako kresťan. Ja tu dnes stojím ako príklad a dôkaz takto vypočutých prosieb. Preto mi dovolte povedať vám niečo o sebe. Osobné stretnutie s Bohom som prežil ešte na základnej škole. Bolo to tu, na Cukrovej, starej modlitevni, pri kázni kazateľa Vlada Fajfra. Vtedy sa Boh dotkol môjho svedomia takým spôsobom, že ja, slušný, vychovaný chlapec, som sa zrazu videl Božími očami. Bol som zhrozený z toho, čo som videl. Videl som svoju biedu, porušenosť, hriešnosť, stratenosť. A ja som volal k Bohu o milosť a o odpustenie. Prosil som ho, aby ma pre Kristovú obeť prijal za svoje dieťa. A tak sa i stalo. Potom nasledovali roky radostného nasledovania Krista. Lenže prišla stredná škola a všetko sa zmenilo. Viete, čo urobí diabol, keď chce veriaceho chlapca odviesť od Boha? Pošle mu do cesty neveriace dievča. Poslal ho aj mne. A ja som sa do nej po uši zamiloval. Nechal som sa vtiahnuť do jej sveta. Jej svetský, životný, bezbožný štýl sa stal aj môjim životným štýlom. A musím povedať, že mi veľmi zachutil. Presnejšie povedané, zachutil mi hriech, to zakázané ovocie. A tak som odišiel zo zboru, odišiel som od Boha, lebo som mal pocit, že moja viera ma len obmedzuje, že Boh mi všetko príjemné zakazuje a nič dobré mi nedopraje. Ja som neprežil krízu viery. Ja som nikdy neprestal pochybovať o Božej existencii. Ja som sa vzbúril voči Bohu. Chcel som byť od Neho slobodný a užívať si život vo svete. Život bez Boha, bez obmedzení. To bola moja túžba. A tak prešlo niekoľko rokov. Ale počas nich sa za oponou, ak to tak môžem povedať v úvodzovkách, dialo niečo veľmi dôležité. Neraz, keď som prišiel po polnoci domov, už z diaľky som videl, že na našej bytovke svieti jedno svetlo. Bolo to v našej kuchyni. A ja som vedel, čo to znamená. Že v tej kuchyni kľačia moji rodičia, ktorí sa modlia za návrat svojho strateného syna. Neskôr som sa dozvedel, že v tom zápase za mňa neboli sami, že som bol na modlitebnom zozname viacerých ľudí zo zboru. Preto som veľakrát radšej ani neprišiel na noc domov, aby som nevidel to zapálené svetlo v našej kuchyni, aby som sa vyhol výčitkám svedomia. Ale niečomu som sa predsa nevyhol. Lepšie povedané, niekomu. Boh si totiž na mňa počkal. Bolo to v období, keď som začal zisťovať, že s tou mojou domnelou slobodou to nie je také slávne. Že síce hriech je zvonku med, ale znútra jed. Pomaly, ale iste moju dušu otrávil. A ja som začal prežívať bolestnú prázdnotu, nenaplnenosť, sklamanie. Jednu sobotu neskoro v noci som sa vrátil po preflámovanom dni domov. Ľahol som si do postele, ale nemohol som zaspať. Ja som priam hmatateľne cítil, že v tej izbe nie som sám, že je tam ešte niekto ďalší. A opakovane som počul hlas, či v ušiach, či v srdci, neviem. Hlas, ktorý mi hovoril, vráť sa, vráť sa. A ja som tú noc pred Bohom kapituloval. Zložil som zbranie, prosil som ho o odpustenie a vrátil som sa späť k Bohu i do spoločenstva veriacich. Prosby mojich rodičov i ďalších ľudí zo zboru za mňa boli vypočuté. A zasľúbenie tohto slova bolo naplnené. Boh vo mne obnovil ten pravý život, život z Boha. Prečo to hovorím? No, aj preto, aby som povzbudil k modlitbám a v modlitbách všetkých rodičov, ktorých deti odišli od Boha. Nevzdávajte svoj zápas za ne, lebo práve tieto prosby majú zasľúbené vypočutie. Prosby za tých, ako hovorí Ján, ktorí páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Sú totiž aj modlitby, ktoré nemajú zasľúbené vypočutie. Lebo Ján pokračuje a hovorí, jestvuje aj hriech, ktorý vedie k smrti, o takom nehovorím, aby sa za neho modlilo. Hriech, ktorý vedie k smrti. To nie je nejaký konkrétny čin či skutok. To je duchovný stav človeka, ktorý prekročil čiaru, spoza ktorej už nie návratu späť. Hriech, ktorý vedie k smrti, je vedomé, tvrdošíné a definitívne odmietnutie Krista a jeho obete. Sú totiž ľudia, ktorí radšej pôjdu so vstýčenou hlavou do pekla, ako by mali ísť so sklonenou hlavou do neba. Ale kto odmietne milosť, ten ju ani nedostane. Kto odmietne činiť pokánie, tomu odpustené nebude. Niet hriechu, ktorý by nám nemohol byť odpustený, keď o odpustenie prosíme. Však Ján už v prvej kapitole hovorí, ak vyznávame svoje hriechy, on je verný, spravodlivý, odpustí nám hriechy, očistí nás od všetkej neprávosti. Len tomu nebude odpustené, kto o odpustenie nestojí a o odpustenie neprosí. Kto si odmietne kľaknúť pred Bohom a prosiť o milosť ako duchovný žobrák, ktorý má len prázdne ruky. A Bohu môže ponúknuť len svoje hriechy s tým, aby ho odpustil. My však nevieme, kto prekročil tú čiaru, spoza ktorej už nie je návratu späť. To vie len Boh. Preto my nikoho nemôžeme zo svojich modlitieb vylúčiť. My však s istotou môžeme vedieť, že prosby za tých, ktorí odišli z Božích ciest, raz budú vypočuté. Možno nie počas nášho života, možno až po našej smrti, ale budú vypočuté. Tretia istota, ktorej Ján píše, je istota duchovnej ochrany. Hovorí, vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale z Boha zrodený Boží syn ho chráni a zlý sa ho nedotkne. Nehreší. Nehreší neznamená žiť bez hriechu, bezhriešný život, ale znamená nežiť v hriechu. Kresťan môže padnú do hriechu. A žiaľ, že neraz i padne, ale on nezostane žiť v hriechu. Padne do blata, ale nezostane ležať v blate, ale vstane a umie sa. Prečo? No preto, lebo kresťan je človek, ktorý sa narodil z Boha. A tým sa zmenil celý jeho život. Už nežije pre seba, ale pre Boha. Je orientovaný na večné hodnoty, nie na časné. Je motivovaný láskou a poslušnosťou k Bohu, nie svoj vôľou. Preto ak predtým bol hriech pravidlom v jeho živote, teraz je výnimkou. Navyše kresťan, ako hovorí Ján, stojí pod Božou ochranou. Z Boha zrodený Boží syn ho chráni. Ale prečo potrebujeme ochranu Božího syna? No pretože je tu ten zlý, nepriateľ našich duší, diabol. Ján o ňom hovorí, že celý svet, teda ten vzbúrený svet, je v moci zlého. Preto potrebujeme Božiu ochranu. Lebo diabol je mocnejší, než sme my. Ale ten, ktorý nás chráni, je mocnejší než diabol. Áno, diabol môže všeličo. Môže nás pokúšať, zvázať, rôznym spôsobom na nás útočiť, čo aj robí, ale jedno nemôže. Nemôže nás vytrhnúť z prebodnutých rúk nášho Spasiteľa. Veď čo Ježiš zasľúbil svojim nasledovníkom? Už som tu dnes to citoval. Ja im dávam večný život, nezahynú na veky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Ani ten zlý, aj keď sa o to snaží. Ale Ježiš sa nenechá pripraviť o tých, za ktorých on položil svoj život. Preto kto je ním zachránený, je ním aj chránený a bude ním chránený a uchránený až do konca. Do konca života. Preto v konečnom dôsledku to nezávisí od nás, ako sa my držíme jeho, ale ako on drží nás. Lebo ruka, ktorou sa my držíme jeho, je slabá. Ale ruka, ktorou on drží nás, je mocná, všemocná. To je teda ďalšia istota, ktorú máme. Ako Boží deti máme istotu Božej ochrany. A štvrtá istota, o ktorej Ján hovorí, je istota poznania pravého Boha. Ako my môžeme vedieť, že naše poznanie Boha je správne, pravdivé. Že poznáme naozaj toho jediného pravého Boha. Veď predsa on je na nebi a my sme na zemi. Ale Ján hovorí, vieme, že prišiel Boží syn a on nám dal schopnosť poznať toho pravého Boha. Prečo prišiel Boží syn na svet? Aj preto, aby nám zjavil pravého Boha. Toho Boha, ktorého nikto nikdy nevidel. Ako nám ho zjavil? No Ježiš povedal, kto mňa videl, videl aj môjho Otca. Ježiš nám zjavil, teda ukázal pravého Boha na sebe. Chceš poznať Boha? Pozri sa na jeho syna. Lebo čo platí o synovi, platí aj o otcovi. Lebo aký je otec, taký je aj syn. Preto bez poznania syna nespoznáš ani otca. A čo hovorí Ján o synovi? Že on je pravý Boh a večný život. To znamená, že v Ježišovi chodil po tejto zemi pravý Boh, vtelený Boží syn. Preto syn nielen zvestuje Boha, on aj zjavuje Boha, lebo len Boh môže zjaviť Boha. Ostatní môžu len zvestovať Boha. Napríklad aj Ján v úvode tejto epištoly hovorí, my vám zvestujeme a ja vám len zvestujem. Nikto nemôže zjaviť Boha, len Boží syn. Ján teda hovorí, na čom je založená naša istota, že poznáme pravého Boha. My sme nedospeli k poznaniu Boha z našej strany. Poznanie Boha nám bolo sprostredkované z Božej strany. A to v osobe Božího syna. Boh sa historicky zjavil v osobe svojho syna. Preto môžeme mať istotu, že poznáme toho pravého, skutočného, jediného Boha. Že sme neuverili nejakým náboženským bludom či falošným učeniam o Bohu. Nie. Čo z toho pre nás vyplýva? Ján hovorí, čo? Deti, chráňte sa modiel. Taký pozoruhodný záver tejto jedinečnej epištoly. Čo je vlastne modla? No, modla je všetko to, čo v našom živote stojí na mieste, ktoré patrí Bohu. Modla je Boží rival, sok v láske. Ak je niečo, čo ja milujem, alebo niekto, koho milujem viac ako Boha, to je moja modla. No dobre, ale o akých modlách tu hovorí Ján? Ako jeho výzva súvisí s tým, čo povedal doteraz? My vieme, že antický svet si vytváral materiálne obrazy bohov svojimi rukami a potom sa im klaňal, uctieval sošky, obrazy. Ale človek si vytvára nielen materiálne, ale aj mentálne obrazy Boha svojou mysľou. A práve predtým Ján varuje. Nebudeš si vytvárať vlastné predstavy Boha. Lebo všetky naše predstavy Boha sú falošné, sú modlárske. A potom uctievať svoju predstavu Boha je modlárstvom, pred ktorým sa máme chrániť. Keďže nám syn zjavil pravého Boha Otca, my si nesmieme vytvárať vlastné predstavy Boha. Čo myslíte, je Jánova výstraha aktuálna i dnes, v 21. storočí? No možno aktuálnejší ako v 1. storočí. Dnes je totiž veľa tých, čo viac počúvajú, čo ľudia hovoria o Bohu, ako by mali počúvať, čo Boh hovorí sám o sebe. Mnohí ľudia sa viac nechajú ovplyvňovať rôznymi knihami o Bohu, ako by sa mali nechať ovplyvniť tou jedinou knihou, v ktorej hovorí Boh. A výsledok? Ja mám svoju predstavu Boha, ty máš svoju predstavu Boha. Každý si vytvára predstavu Boha na svoj vlastný obraz. Každý má potom svoju vlastnú verziu kresťanstva. Tak ako sa pred tým chrániť? Tak, že sa budeme chrániť pred tzv. Novými pravdami o Bohu. My nepotrebujeme počuť nové pravdy. My potrebujeme si pripomínať tie pôvodné pravdy. Tak ako Ján hovorí v 2. kapitole, vo vás nech len zostáva to, čo ste počuli od začiatku. A ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, aj vy zostanete v synovi a v otcovi. Lebo nezostať v tom, čo nám syn zjavil o otcovi, znamená nezostať ani v synovi, ani v otcovi. Také je to vážne. Preto je Jánovo varovanie také vážne. Chráňte sa, modiel. Chráňte sa uctievať vlastné predstavy Boha. Takže sme prišli na koniec tejto jedinečnej epištoly. A Ján sa s nami rozlúčil štyrmi úžasnými istotami kresťana. Máme istotu večného života. My nemusíme až do konca života strpať, ako to s nami dopadne, čo nás čaká po smrti. Lebo my vieme čo. My vieme kto. Že nás čaká otvorená náruč nášho spasiteľa vo večnosti. Máme istotu vypočutých modlitieb. Istotu, že Boh nielen počúva, ale aj vypočúva prosby svojich detí, ktoré sú v súlade s jeho vôľou. A vypočúva najmä prosby za tých, ktorých hriech odviedol preč od neho, od Boha. A máme istotu duchovnej ochrany, že sme nielen zachránení Kristom, ale aj chránení Kristom pred tým zlým, pred diablom. A budeme ním chránení až do konca. A máme istotu poznania pravého Boha. My sme neuverili vo falošného Boha. Máme istotu poznania pravého Boha vďaka tomu, že Boh sa nám zjavil vo svojom synovi, ktorý chodil po tejto zemi ako vtelený Boh. A tak uprostred mnohej neistoty ľudského života kresťan môže žiť a kráčať životom vyzbrojený týmito istotami. Istotami, o ktoré sa môže oprieť v časoch dobrých i zlých. Môže sa oprieť o Krista, vďaka ktorému sa život v neistom svete stal životom slávnej istoty. Vďaka mu za to. Amen.